Det er disse koronatider, så alt blir på en måte litt snudd på hodet i denne hverdagen. At plutselig så blir noe stengt ned, og så blir noe på en måte åpnet opp. Men vi har tro på at ting skal vel normalisere seg nå fremover. Det er klart at når vi ikke fikk vært her i pinsen, men vi er jo heldige da, fordi vi har jo pinsen hver dag, vi vet du. Så vi trengte ikke å være i det øvre sal og vente der i 10 dager på at det skulle komme det som Herren hadde lovt. For det har kommet, ikke sant? Vi har fått det. Og menighetens fødsel ved den hellige ånd, så det er en gave som vi har, og det er en utrustning som Gud har gitt, og det er en kilde som vi har tilgjengelig i våre liv. Så vi trenger liksom bare se tilbake, vi kan få lov til å leve i det. Derfor om det ikke det ble noe pinsefest her av ukesiden, så kan vi jo fortsette i dag da, så har vi pinse i dag. Ja, for det er ikke noe problem, vi kan bare fortsette. Det er Peter slapp i sin tale. Jeg skal dele med dere noen løftes ord som Jesus deler disiplene sine, og han sier, når han kommer med løfte om den hellige ånd ifra Johannes evangeliet, kapittel 7, og ifra vers 37, så er det sånn at, for å si det sånn, Jesus han vet å gjøre en entré når han skal gjøre en entré, liksom. Jesus han vet nøyaktig hva han skal si for å skape reaksjon. Og det er klart at den teksten som vi skal lese her nå, det er, jeg skal bare lese noen vers da, men jeg har tatt midt i en i løvehyttefesten, ikke sant? Det er midt i en høytid, ikke sant? Der alle, ikke alle, men mange, flere tusen, er sannsynligvis i Jerusalem og feirer løvehyttefesten, ikke sant? Der de feirer hvordan Gud på en måte velsignet og holdt sin hånd over Israels folke i ørkenvandringen og ga dem vann og drikke og overlevde i dette her. Det er en fest som varer i 7-8 dager. Og i disse dagene så er jo da denne løvete, så er vann veldig viktig som symbol på det som Herren ga dem. Men samtidig er jo et symbol på den hellige ånd. Så sier da Jesus følgende der i vers 37 i Johannes kapittel 7. Vers 37. På den siste dagen, den store dagen i høytiden, stod Jesus fram og ropte ut, om noen tørste, han kommer til meg og drikker. Den som tror på meg ut fra hans indre, skal det som skriften har sagt, flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om ånden, den som skulle bli gitt dem som trodde på ham. For den hellige ånd var enda ikke gitt, siden Jesus ennå ikke var herliggjort. Amen. Så ber vi, Herre, vi takker og priser ditt navn, Jesus, for at du er levende her, og dine løfter er levende, Herre Jesus. Jeg takker deg for den hellige ånd som er gitt, Herre. Herre, jeg takker deg for løftene som du ga, og som du holder, Herre. Herre, nå ber vi, Jesus, at dine løfter skal bli levende i vårt indre og i vårt liv, Herre. Ber Jesus at ditt ord skal bli levende ved den hellige ånd, Herre. Så ikke det blir bare noen tanker og noen ideer og noe som vi deler, Herre Jesus, men at det blir levende, Herre. Vi er avhengige, Herre, av din ånd, for at vi skal bli levende og at ditt ord skal bli levende i oss, Herre. Forlegg, Herre Jesus, denne stunden og videre inn for deg og ber om din velsignelse nå i ditt navn. Amen. Amen. Som jeg sa, så er jo Jesus da midt i her i løvehyttefesten, og for å gjøre den historien kort, altså selvfølgelig, i den introen her, så er det der på den siste store dag, står det her. Og den siste store dag var den aller største delen av høytiden, der presten og ypperstepresten, de var i full tjeneste og gudstjeneste på tempelet med offringene, og selvfølgelig det å helle vann ved alteret. Og da var det både vann og vin som heltes, og både vann og vin er jo et bilde på den hellige ånd i Gamle Testamentet også. Og da sang sannsynligvis og lovpriste Israel fra salme 113, tror jeg, til 115 eller 118. De lovpriste Gud i denne siste store dagen, så var det liksom den store øyeblikket som skjer. Og så det da i den, den lovprisningen, og da, når da vannet blir helt ved, ved foten av alteret og sånt, så, så blir det da helt stille. Og jeg forestiller meg, det står ikke det her, men jeg forestiller meg, ikke sant? At det var kanskje da Jesus plutselig sier noe som får alle selvfølgelig til å høre og stanser opp, sant? Så på den siste dagen, den store høytiden, sto Jesus frem og så ropte han ut. Om noen tørster, sant? Han skal komme til meg og drikke den som tror på meg. For dem, altså vi har ikke en jødisk, jeg regner med at ikke noen har det her, men jeg regner med at de fleste har ikke en jødisk bakgrunn. Vi har en, mange her gamle kristne, som forstår veldig godt gamle testamentet og har lest Bibelen i mange år. Men for dem som hørte dette Jesus sier her, de forsto nøyaktig hva Jesus mente. Det var liksom ikke et bildetale som om man skulle si til en vertslig nordmann og si at ja, hvis du tørster så kan du komme til Jesus og så kan du tenke, ja, hva mener han? Mener jeg tørst for ting eller tørst for hva er det? For jødene visste nøyaktig hva dette handlet om når Jesus snakket om dette. De skjønte at det handlet om den hellige ånd, det snakket om livet som Gud gir. Så derfor når Jesus sier så det den sjokkbeskjed. Det det Jesus erklærer seg her som Messias. Den som kommer til meg, ikke sant? Så når Jesus sier dette, så regner jeg med at dette her midt, når alle stille, og Jesus bare roper det ut, rett etter at vann har blitt helt ved alteret, så roper Jesus ut, kom til meg, ikke sant? Han sier ikke, gå til Guds ord, eller gå til skriftene, eller gå til profetene, gå til tempelet, eller gå til alteret, men han sier, kom til meg, ikke sant? Jesus erklærte seg, og for oss som i dag, så vi leser jo dette og glad i dette. Men i det øyeblikket Jesus gjør det, så setter han seg enda mer som skyteskive og blir da senere selvfølgelig et offer i alt dette her. Fordi det Jesus erklærer seg som Messias. Jesus har kommet etter utbud, og vi vet at han det. Men det var en stadfestelse som viser Jesus imot. Jesus sin villighet. Og hans tydelighet. Jesus var tydelig, han var ikke redd. Når tiden var inne, sant? Nå sier han vers tidligere her at hans tid er enda ikke kommet. Sant? Men nå begynner han. Der erklærer han noe. Midt i den største høytiden blant jødene. Og vi vet det at jøder og Guds folk, både gamle testamentet, de tar ikke lett på sånne ting. At både falske lærere og falske profeter, de blir jo steinet. De blir jo drept. Det blir liksom ikke bare en debatt, en teologisk debatt. Det gjør noe med det. Så når Jesus sier det, så skjer det noe. Og det Jesus sier, han trekker fram et løfte om levende vann som en strømmer av levende vann. Jeg har prekt over den teksten her noen ganger i Brasil, gjerne i ørkenområdet. Og det utrolig interessant hvordan de kobler dette med en gang, fordi vi har noen arbeid i en by som heter Helle Josef av Egypt, og fra innlandet der så har vi noen utposter og har hatt noen menighetsarbeid der. Og det en menneske som må gå 2 mil for å hente vann, fordi det ikke innlagt vann, de må hente vann i brønn. Og der regner det kanskje 2-3 ganger i året bare, og der ikke Amazonas, der det tørke og semi-ørkenområdet. Det livet man bruker halve dagen på å frakte vann, og de kan ikke bruke vann til å bade og dusje, sånn som vi har, eller alt det. De har liksom ikke overflod av dette. Så teksten blir jo selvfølgelig levende for dem, fordi de vet hvordan livet et strev med å få tak i vann, og de kobler det fort i forhold til hvordan livet et strev for å fylle behovene som vi har. Det første Jesus gjør her, han kommer med en åpen invitasjon. Han sier bare kom, ikke sant? Han er ikke noe kriterier her, ikke sant? For sånn evangeliet. Evangeliet for alle. Jesus innbydelse for alle. Det ikke for spesielle mennesker. Det ikke for dem som hørte dem den gangen for 2000 år siden. Så handler det ikke her om bare om prektige fariseere eller andre, eller fattige, eller rike, eller menn, eller kvinner. Her handler det om alle. Jesus sier, kom! Kom til meg! Ikke sant? den som kommer til meg. Så innbydelsen åpen, for så høyt at Gud elsket verden og gav sin sønn, Johannes 3,16. For at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så innbydelsen jo åpen. Det vi som noen ganger kan på en måte være litt vanskelig med å forstå, vi mennesker. Mennesker utenfor nåden som ikke har opplevd Jesus enda. En ikke-kristen, når han ser på deg og når han møter kristne, så tenker han at ja, du lever etter masse regler. Du må gjøre masse ting for å være en kristen. De forstår ikke dette at det en frihet. I det du opplever nåden, så gjør ikke du dette fordi det en lov, men du gjør det fordi det et liv. Sant? Men folk utenifra, folk som ikke har møtt Jesus, de skjønner det ikke. De ser på ditt liv og sier, ja, går du på en lørdagskveld? Se hvor fint det. Det har regnet nå i flere uker, det har vært kald vår, og så endelig det varme, og så sitter du her inne, ikke sant? Ja, jeg klarer ikke å være sånn kristen, jeg vil ikke være en kristen som på en måte må gjøre sånne ting, og holde på med sånne ting, det høres jo så veldig greier, ikke sant? Folk utenifra forstår jo ikke det. Fordi livet som Jesus kom som løfte og ga som løfte, var det noe som skulle flyte innifra ved den helgens kraft. Så det er noe som du gjør av bare nåde, fordi du elsker. Du bør i hvert fall elske å være sammen med de hellige. Men de utenifra forstår jo ikke dette, så de tror at det å være en kristen er at du må først slutte å røyke, først slutte å drikke, først må du oppføre deg bedre, du må gjøre forskjellige ting, og du må kle deg bedre, du må snakke bedre, mennesket har en sånn forestilling som utenifra, at hva de må gjøre for å få del av dette. De må slutte med del i det, men det handler ikke om det. Evangeliet for alle. Endringen Gud som gjør. Endringen det vår Gud som gjør. Og det kan jo noen ganger for oss være litt vanskelig. Kan hende i det vi møter mennesker, og vi ønsker gjerne å påpeke hva mennesker bør endre og gjøre annerledes. Så glemmer vi at den endringen som må skje i menneskets liv først å møte Jesus. For han den eneste som har kraft ved den ånd til å forandre våre tanker og våre hjerter, våre holdninger og vårt liv. Så du ser at betingelsen ingen, altså, det eller hva kan jeg si, det en åpen innbydelse. Men det en betingelse for å ta imot. Ikke fra, altså den som tilbyr, han tilbyr det åpent. Men mottageren har en betingelse. Og det den som tørster. For du skjønner, hvis ikke du tørster, så skjønner ikke du at du trenger Jesus. Det å kunne forstå mine behov, det å forstå at jeg trenger Jesus. Det er jo der mennesker ikke forstår mange ganger. De forstår ikke at de trenger Jesus. Jeg husker bare forvirre, da var jeg 10-årene, så var jeg i Drammen, mellomtiden som vi var i Norge med mine foreldre, så var vi i Drammen, og så skulle jeg være med på evangelisering på rutebussstasjonen i Drammen sammen med noen andre ungdommer. Og så jeg var jo selvfølgelig frimodig, kom fra Brasil og liksom var full frimodig, liksom, ja, har du møtt Jesus? Så sier jeg, har aldri møtt han, sier han. Ja, ja, Jesus har frelst deg, sånn. Så sier han, ja, men har aldri bedt han frelse meg, ikke sant? Og jeg var helt forvirret, liksom, ja, hva mener du med det, liksom? Jeg forstod ikke hvorfor han ikke skjønte at han trengte Jesus. For jeg har opplevd det i Brasil, at på en måte, på grunn av samfunnet, på grunn av hvordan menneskene levde, og livet så vanskelig og så hard, så gjør at så mange så åpne, ikke sant? De ønsker en løsning for livet. Eller så kommer de fra en katolsk sammenheng, der de har alt det som de må gjøre for å på en måte, ikke nødvendigvis bli frelst, men det første de skal gå gjennom skjærsilden i mange tusen år for å bli lutret rent, for å så bli verdig til å komme til himmelen. Du kan jo skjønne at det er jo ikke noe særlig dette her. Og de har aldri møtt en nådefull Jesus. De har møtt en katolsk kirke som sier alt det du skal gjøre, og alle de tingene som du skal, og så plutselig får lov til å oppleve budskapet, at alt det bare nåde. Den tørsten lengsel, fordi de får ikke til. Livet for vanskelig. Samfunnet for vanskelig. Så det klart at vi kan noen ganger, sånn at, altså, vi gjerne presenterer Jesus, men folk er jo ikke tørste. Sant? Og det har jo vi selvfølgelig i dag en stor fordel, ikke sant? Det er det at Jesus har sagt at han skal sende sin ånd, talsmannen, og han skal overbevise verdens synd, rettferdighet og dom ved forkynnelse. Så Gud overbeviser, Gud skaper noe, Gud gjør noe i menneskets liv. Men den eneste betingelsen fra den som mottar at man tørst. For å motta frelse, for å motta dette livet, at man erkjenner hvordan man har det og sier, Jesus, jeg trenger deg. Men du skjønner, denne lengselen etter Jesus ikke noe som skal bare være der i det øyeblikket du blir frelst, men det lengselen som skal være kontinuerlig i vårt liv. Et lengsel etter å være i Guds nærhet. Lengsel etter å kjenne hans omsorg og hans kjærlighet. Og her det tragiske i dette, men ikke blant de kristne nå, men i samfunnet, det jo det at, at mange har alternative steder for å finne vann, for å finne noe som gir mening i livet, noe som fyller livene våre, som gir glede og gir fred. Og jeg har ikke noen statistikk på sånt, eller noe forskning på det, men jeg i hvert fall i det samfunnet som vi lever i her, jeg opplever det, at vi lever i hvert fall, jeg er ikke så gammel, så jeg kan ikke på en måte forholde meg til hva som skjedde for 80 år siden. Men jeg kan i hvert fall si at hvordan jeg opplever det i dag, så lever vi blant mennesker som er ekstremt hungrig etter å bli underholdt. Livet må bli underholdt. Du skal ha underholdning. Alt skal lede deg til noe. Du kan streame av alt av serier og filmer du vil se på. Du skal alltid ha noe nytt. Du skal alltid liksom skje noe. Og det er på en måte... Mennesker, det nordmenn, de lever, de hygger etter det, og går på teater, og går på alt mulig, og at andre ting skal skje for at det skal gi mening, for at det skal gi glede. Og nå sier ikke jeg at det galt at du ser en film, du ser en serie, eller et eller annet, men jeg snakker om at du på en måte søker etter sånne ting. Sant? Det er det som sier, de søker etter annet, for de har ikke noe i seg selv som holder dem oppe. Noe som er levende. Det er det tragiske. Som gjør at nordmenn de går inn i alt det som er av det samfunnet for å fylle sitt indre. Men så sier Herren noe til Israel, sitt folk, i Jeremias kapittel 2. Og vers 13. Så sier Herren dette til sitt folk. Så har jeg dette med skilde å gjøre. Og som er faren for oss som troende, men dette sier Gud da til sitt folk. Jeremias kapittel 2, vers 13, så står det, for to onde ting har mitt folk gjort. De har forlatt meg, kilden med det levende vann, og hogd seg ut brønner, sprukne brønner, som ikke holder vann. Selvfølgelig, for ikke ta det for mye kontekst her, men her har den Guds folke som tok et valg av i stedet for å leve utifra sin Gud som hadde kalt dem, de som ikke var et folk, her har blitt gjort et folke, Adams folk, Israels folke, og som hadde erstattet det levende Gud med noe annet. Og hvor dette er også et ord som kan være for mange troende, som har fått lov til å smake på frelsen, som har opplevd nåden, som har opplevd å bli tatt fra mørket til lyset, fra døden til livet, som har opplevd alt dette, men livets gang og hverdagen så gjør at plutselig så graver man andre brønner. Altså man graver etter i andre ting for at det skal gi mening, gi fred og gi glede og trygghet. Og som Gud sier, det er sprukne brønner. De lekker. Det holder ikke vann, det er ikke nok. Det gjør at du tørst hele tiden, det gjør at det ikke tilfredshet med det. Noen i jobb, noen har brønner som jobb der, alt handler om jobben og alt det man kan få til i karriere og sånne ting der. Kristne som på en måte blir låst inn i det. Eller det kan jo være penger, eller det kan være til og med familie, at man på en måte, familien viktig, altså ikke det. Vi har fått familien, Gud har innstiftet familien. Men du skjønner at hvis din glede og din fred og din kjærlighet er bare knyttet til familien din, så vil du oppleve at de dagene de skuffer, ikke sant? Så blir du plutselig gledesløs. Og det er ikke det at når dine barn forlater troen, eller når dine barn gjør et eller annet, så skal ikke du bli berørt av det. Vi blir jo berørt av dem vi elsker. Når noen gjør oss noe, for hvis ikke vi har blitt berørt av dem som gjør oss noe, så elsker vi dem ikke, så er ikke dem nær. Vi blir jo bare såret av dem som vi er nær. Vi blir ikke såret av den som ikke vi har noen relasjoner til. Men det handler om hva som vårt innerste mening og håp. Det må ligge hos Jesus Kristus, det livet jeg har i han. Og kilden som jeg har i han. Og det klart at når det bare det som her er kilden, og det det som hjelper oss å klare det, å løfte oss gjennom kriser og vanskeligheter i livet. Disse sprukne brønner kan jo være selvfølgelig mye andre ting også. Men det ting som kommer i den troendes liv, der man erstatter det ekte med det uekte. Der man på en måte ikke, altså det å gå på møte, det å lese Guds ord, eller det å be og lovprise Gud, er noe man på en måte gjør på si. Fordi det en søndag, eller fordi det en lørdagskveld, eller fordi jeg bør gjøre dette fordi jeg en kristen. Så blir det plutselig at fordi jeg skal og bør, så blir det plutselig dette livet en erstatning, eller en sideting. Og så blir alt det andre, min fritid, min ferie, det jeg skal, og det jeg skal neste uke, neste helg, og neste måned, neste år, alt det blir så mye mer viktig til å bringe glede og fred og liv. Og så vi trenger en levende vann i vårt indre. For når vi har en sprukken brønn, så holder det ikke. Du blir tørr hele tiden. Og en som forstod dette, og som uttrykkes det på en fantastisk måte, kong David. I salme 63, vers 1-3, så uttrykker kong David akkurat det, for han ser det, han har opplevd det. Og han vet hvor viktig Gud er som kilde for hans liv. Det står sånn, en salme av David, da han var i Juda ørkenen, altså salme 63, vers 1, og vers 2 og 3. Gud, du min Gud, tidlig om morgenen vil jeg søke deg. Etter deg tørster min sjel. Mitt legeme tæres av lengsel etter deg i et land med tørke og tørst, hvor det ikke vann. Derfor har jeg sett opp til deg i helligdommen for å få se din kraft og din herlighet. David, han ser kontrasten i tørkelandskapet. Der det ikke noe håp, der det ikke noe liv. Jeg lengter etter deg som et land som tørt. Et land som ikke kan gi meg noe. Det å komme til det punktet som troende, at det ikke noe annet som kan erstatte mitt Guds liv. Ikke noe som kan erstatte livet som Gud gir. Livsnødvendig for oss som troende i dag, som så fylt av media, altså påvirkning, av så mange ting. For vi lever en velstandssamfunn, på tross av korona, så har vi velstand, vi har det vi trenger, og vi har mer enn det vi trenger. Vi har nok av mye fritid, og vi har masse ting som vi kan bruke vår tid og vår interesse på, og som har så lett for at vi mister fokus. At plutselig så handler livet mitt som troende, så handler det om meg og meg og mitt, og det jeg vil, det jeg ønsker, og handler ikke lenger om det han vil, det han ønsker, og det bare han jeg vil tjene, og det til hans behag jeg vil leve. Den erkjennelsen, den kommer og går for noen kristne. Og noen ganger så må man gå nesten tørr for å se at jeg trenger å leve i dette løftet som Jesus har sagt. Så det Jesus han sier da, i dette her, han kommer jo da med en innbydelse, en invitasjon som er da veldig enkel, og som sier bare kom du, bare kom. Så. Komme til meg, sier Jesus. Komme til meg, står det her. Om noen tørste, han skal komme til meg, den som tror på meg. Så det eneste Jesus sier er at kjenner du det? Er du tørst? Er du lengtende etter noe mer i ditt liv? Har du bare sprukne brønner rundt i ditt liv nå? Og du kjenner at det lekker bare. Så skal du bare komme. Du skal komme til han. Som ikke krever at du skal på en måte gjøre opp for alle ting. Og gjøre på en måte alle, men du skal bare ta imot. Et kjent vers i dette er jo Jesaja, så ikke det? Det står i Jesajas kapittel 55, vers 1 og 3. Det var et Det er et kjent vers, der Herren sier dette til sitt folk og til oss. Hør alle dere som tørster, kom til vannet. Den som ikke har penger, kom, kjøp og spis. Ja, kom og kjøp uten penger og uten betaling, vin og melk. Hvorfor veier dere opp penger for det som ikke er brød, og bruker deres lønn på det som ikke kan mette? Hør, hør på meg. Så skal dere få spise det gode, og deres sjel skal glede seg over fete retter. Bøy øret hit og kom til meg. Hør, så skal deres sjel leve. Jeg skal slutte en evig pakt med dere, Davids rike miskunn, den trofaste. Men den som tørster, ikke sant? Han kommer til vann, ikke sant? Og du trenger ikke å komme på å kjøpe med penger eller noen ting. Altså, hvorfor går vi etter alle disse andre tingene når vi har det frie gave som Jesus har gitt? Så det er klart at når Jesus da sier disse løftesordene her på lovhyttefesten, så er det kom til meg, alle dere. Så er det betingelsesløst. Det eneste er at du tørster, at du lengter, som skal komme til Jesus. At man kjenner at Herre, jeg trenger å være i din nærhet. Herre, jeg trenger å kjenne din kraft for å leve som troende i dette samfunnet, i denne verden. Herre, jeg trenger å kjenne at jeg blir fylt. Kan det hende du hører disse ordene her, at Jesus sier løfte, at det skal være levende vann, men du ser, det er ikke så veldig levende i mitt liv. Fordi jeg lever i et ørkenland, jeg lever i et tørt landskap. Men så sier Jesus at dette vannet, ikke sant? Det er levende, det er en kilde som kommer innifra, ikke utenifra. Det handler ikke om omstendighetene dine, men det handler om hva Jesus gir deg ved sin ånd. Noe som er levende, og noe som vi trenger å kjenne. Herre, fyll du mitt hjerte, Herre. Men liksom at, Herre, la oss bli levende, Jesus, for deg. La oss få lov til å kjenne at det er nok, Herre Jesus, ikke bare til mitt liv. For det som er i det fantastiske her, det løftet som Jesus da gir her, at det er et vann som veller fram. Så ut ifra hans indre står det. Så det flyter av strømmer av ut ifra hans indre, så det er ikke bare nok til å holde ut som kristenliv, eller det er ikke akkurat nok til å klare seg helt til himmelen, men det er mer enn nok.
Amen.
Til at du også kan dele det med andre, så du kan være en velsignelse for andre. Så mennesket kan få lov til å kjenne det du har i ditt liv. Så det Herren gir, han gir ikke det også bare til oss, men at han ønsker at vi skal være en velsignelse for de menneskene som vi har rundt oss. I Salme 23 så står det slik i vers 5 da, nest siste verset, i den kjente Salme 23, så står det: Du dekker bord for meg rett foran mine fiender. Så står det: Du salver mitt hode med olje, mitt beger, eller sånn står det, som mitt beger flyter over. Herren salver, fyller oss, så mitt beger flyter over. Det vil si at mennesket skal få lov til å merke det jeg har i meg. Alle den som er rundt meg skal få lov til å kjenne det livet jeg har, som er fullt av glede, av kjærlighet, glede og fred, av åndens frukt. Og selvfølgelig gaver og tjenester. Men av åndens frukt, at mennesket kan merke at vi er annerledes.
Amen.
At vi er fullt av kjærlighet. At vi er fullt av glede. Men du har kanskje noe som røver din glede ifra deg, og din fred, og ditt fred.
Jesus.
Det kan være mange ting, men noen ganger kan det være bitterhet. Du sitter bitter på livet, på mennesket, på situasjoner som gjør at det røver ifra deg den gleden du skulle hatt. Kanskje du har problemer med å tilgi mennesker. Eller kanskje du kjenner hat imot noe. Alle disse tingene, de røver det som er en kilde i livet for oss.
Jesus.
Herre ønsker ikke at vi skal hate. Herre ønsker ikke at vi skal ha et utilgivelig hjerte. Herre ønsker at vi skal tilgi vår neste som Kristus har tilgitt oss. Og da trenger vi Guds hjelp. Ikke sant? Så noen ganger sitter vi med ting i våre liv som det jeg nevnte her, eller andre ting, som røver ifra gleden. Som røver ifra gleden, der man på en måte lever i en fortid av noe som har vært, og som man kjenner kanskje all grunn til å holde fast ved, men Men Herren har köpt dig fri. Och Herren önskar att vi ska vara fri. Att du från det inre ska det flyta. Och rena åra, levande vatten, sant? När Jesus möter samaritanska kvinnan så ger han detta löfte, sant? Den levande, sant? Och det vi tränger detta levande till stede i våra liv. Och jag ska läsa från sista delen av den talen. Jag ska läsa från ett kapitel, Jesekiel kapitel 47. Och jag vet det är ett farligt kapitel att läsa utifrån för det är så mycket grejer här. Det är så många ting, sant? Och jag ska inte ta alla de tingena för det här talas om vad den helige ande gör när den får berört människor och när den får berört den den ska beröra. Så säger han, detta är Jesekiel 47 nu om det, för det har ett bilde på oss och självklart tusensrike bara så kommer till att ske där och det är en framtid, men det har också ett bilde på den helige ande, vad den gör när det kommer i beröring, sånt, med oss och människor. Så slår det där i Jesekiel 47, så står det slik ifrån med vers. Så jag kan bara genfortelle det liksom där det står att man med målesnor sånt som måler ut 1000 alen 3 gånger sånt och vannet når till anklene och vannet når till hofta sånt och vannet når helt till han inte klarar längre och hålla benet i på bånd liksom när han flyter sånt. Och man med målesnor måler upp där han tillåter det och leder han in i detta sånt det man får lov att känna vad den helige ande önskar sånt och få oss att flyta, sant? Att vi ska leva i strömmen av vad Gud på något sätt bringer in i människans liv. Men huvudverset som jag tänkte detta, det kommer senare, sant? För det står här i vers 6 till och med vers 9. Få se vad onden gör, sant? Vad den elven gör, sant? Vers 9 till och med vers 6 till och med vers 9 så står det: "Och han sa till mig: Människosön, har du sett detta?" Har du uppfatta detta, ser du vad onden gör, sant? Vad onden önskar att göra, så tog han mig med och förde mig tillbaka längs älvebredden, står här i vers 6. Och i vers 7 så står det: "Och då jag kom tillbaka, se, det var svärt många träd på den ena och på den andra sidan av älvebredden." Så sa han till mig: "Detta vatten renner mot området i öst. Det går ned i dalen och renner ut i havet. När det kommer ut i havet blir vattnet där friskt. Det skal ske. Hver levende sjel som det vrimler av skal leve overalt hvor de to elvene renner. Det skal bli svært mange fisker der, fordi disse vannene renner dit. For de skal bli lekt, og alt skal leve overalt der elven renner." Til dette havet er det snakk om døde hav, ikke sant? Der det ikke er noe liv. Der er det snakk om at Där detta vannet kommer till, så blir det levande, det blir friskt. Så det är onden som gör oss frisk, för det husk att utan Kristus så vi var döda, sant? Utan Kristus. Vi hade inte liv. Så vad onden gör, han gör oss friske. Han gör oss levande. Det är det han fortæller. Där onden kommer till så blir det liv, blir det frukter, blir det träd som är här på bägge sidorna av elven. Och vad är dessa träden gör? Du ser, eller vad bringer dessa träden? Vers 12, bara för att hoppa ned. För att inte ta hela den texten, för det här är det så mycket. Men så står det längs älvebredden, står det vers 12: "Både på den ena och på den andra sidan ska det växa alla slags träd som ska bli som ska ge föde, och bladen på dem ska inte vissna och frukten ska inte ta slut. Det ska bära ny frukt varje månad, för vannet renner till dem från helgedomen. Frukten från dem ska vara till mat och bladen till legedom." Så du ser att längs älvebredden på den ena och på den andra sidan ska växa alla slags träd som ska ge föde. Du ska nämna detta med att den helige ande ger mer än det vi trenger. Det ger oss överflod, så mitt bäger flyter över. Slik att mitt liv blir ett föde för min näste. Där jag kan vara till tröst, där jag kan vara till hjälp, där jag kan vara till uppmuntring för min näste. Att mitt liv handlar inte bara om mig som kristen, vad jag vill med mig själv, men vad Herren brukar mig till. Så när Herren fyller oss så blir vi välsignelse för de människorna som är runt oss. Gud brukar oss som en välsignelse. Det ger og skal bli til føde, så står det videre. Og bladene, det visner ikke. Vi lever jo et legeme som her, som visner, liksom. Som forgjengelig. Men vi har noe selvfølgelig uforgjengelig som vi har i vente, men vi har et åndsliv som også uforgjengelig. Det visner ikke. Det blir ikke borte, det blir ikke gammelt. Guds ånd levende. Det dette som Jesus, når han snakker om at jeg vil gi det levende vann, så handler om dette. Det noe som lever her. Uansett hvilken tidsalder du lever, uansett hvor du kommer ifra, uansett hvor du har vært den. Men du i Kristus som ny skapning, så har du dette som skilde i ditt indre. Som endrer alt. Og det står videre her, ikke sant? Og fruktene skal ikke ta slutt. Altså det som i dag det vel et ord som veldig imot det nå, det bærekraftig utvikling. Ja. Og det ikke bærekraft i trær som skal gi frukt hver måned. Det ikke naturlig i denne verden. Det har ikke nok liv i seg til å kunne bære frukt hver eneste måned. Så det fantastiske bildet her, på at når Helion berører disse trærne, disse livene, så bærer de frukt. Det som var helt umulig og helt unaturlig og ikke kunne være bærekraftig, det gjør Gud til bærekraftig. Det gjør Gud til naturlig. At de krefter som ikke du trodde har, så gir deg Gud krefter til å gå gjennom prøvelser, vanskeligheter, det som du møter i livet. Det som, og fruktene kommer fram at plutselig midt i stormen, når du møter mennesker som kanskje er slemme eller stygge, eller som på en måte skuffer deg eller sårer deg, så møter du den plutselig med en helt annen ånd enn en ånd som skal ta igjen, enn en ånd fullt av hat, når du møter det med tilgivelse, når du møter med Jesus sin kjærlighet. Der du fylt av noe som ikke naturlig for oss mennesker, men som overnaturlig fra Gud. Det det ånden gjør. Det det ånden, når den bringer, når den berører, så gir disse trærne frukt hver eneste måned. Så det fantastisk. Det bildet her på akkurat dette. På hvordan et liv med Jesus her. Du blir ikke en sesongtrær som du gir frukt hver høst eller hver sommer. Men hver eneste måned, hver eneste dag du til en velsignelse frukt som skal bli til andre mennesker. Det det som skjer på pinsefestens dag når Peter står der og har blitt fylt og høpt av den hellige ånd, så skjer en endring i Peter sitt liv. Sant? Den frimodigheten som han står opp og sier israelske menn, sant? Jødiske menn, hør dette budskapet. Som gjør at han plutselig er full frimodighet. For han, i naturlig, menneskelig sett, så skulle han stått der med skam. Han skulle stått der og sagt at, ja, hvem jeg til å si noe? Jeg bannet på at jeg ikke kjente Jesus når han mest trengte meg. Jeg var en som rømte på korset. Korset stod bare Johannes. Men med full frimodighet, fri ifra synd, ifra fortid, ifra det som burde og skulle ha vært, og alt det som kunne bært med seg, så står han med full frimodighet og forkynner han som dere korsfestet. Det den ånd. Det Guds ånd, som ikke bare tilhører pinsefestens dag. Den tilhører oss alle som tror på Jesus Kristus fra med pinsefestens dag. Det løfte som vi har, som vi kan få lov til å ha i våre liv. Der Herren ønsker at ditt liv skal være et liv som flyter og det renner over. Av levende vann. Men det klarer vi ikke på en måte mane oss fram til selv og si at nå skal jeg ta meg sammen, nå skal jeg liksom si noe bare for å si noe. Men det handler om at jeg må si at Herre, jeg lengter, Herre berør meg. Gjør som kvinne mot profeten, legger fram, setter fram det tomme kar og sier, Herre, jeg tom, Herre. Herre, mine kar tomme, Herre. Jeg står med sprukne brønner i mitt liv for alt det jeg hadde satt min lit til i livet. Det borte, Herre. Det borte. Herre, så jeg trenger å gå tilbake til deg som kilde, Herre. Så jeg kan leve i mitt indre, Herre. Så ting blir så annerledes. Amen. Fordi du skjønner at menneskene møter deg der du er. Og vi trenger å være fylt av Herren der vi er. Bevisst eller ubevisst. Når jeg var 18-17 år, så jobbet jeg på Lieto på en kjøpesenter, for den som kjenner det opp mot Oslo. Bare som en ekstra jobb. Og mine foreldre var i Brasil og hadde ikke sett dem på 2 år, ikke sant? Misjonær, og jeg ble igjen i Norge. Jeg gikk på skole i Norge og måtte ha sommerjobber og masse greier, og det var, ja, det var mye greier. Det var ikke så enkelt. Men jeg hadde en forferdelig, jeg synes det var ikke noe særlig gøy jobb da. Så jeg jobbet på sånne ja, hamburgerschapper midt i det kjøpesenteret. Hele sommeren var fint vær, så var jeg inne på et kjøpesenter og solgte hamburgere. Og jeg synes det var en utrolig kjip jobb. Og utrolig stressende, ikke sant? For jeg hadde en sjef der som satte opp oss mot hverandre for vi skulle konkurrere. Den som gjorde best jobb, og den som solgte mest, og den som, det var liksom hele tiden. Så hver dag da jeg gikk til den jobben, jeg ba til Gud, jeg satt på bussen her i 40 minutter fra Drammen opp dit, sant? Og ba til kjære Gud, åh, herre, gjør noe her, så denne dagen går fort. Ja. Hjelp meg, herre, så jeg kan overleve denne dagen, herre Jesus. Hjelp meg, så jeg kan på en måte bare få lov til å oppleve det som godt å være der, på tross at det ikke noe særlig. Jeg var den eneste kristen der, også, og det var mye greier. Og så etter når den sommeren på en måte begynte å nærme seg slutten, så var en av de siste uka jeg skulle jobbe der, så kom jeg tidlig på vakt, og så kom det en annen som kom på jobb samtidig. Og så sier hun til meg, du Geir, jeg vet at du kristen, og jeg snakket om tro stadigvæk på jobben da, selvfølgelig. Men hun sier, jeg vet at du kristen og sånt, fordi du sier jo det og sånt. Men jeg lurer på, hvorfor du alltid så glad når du kommer på jobb? Ja, det... Ja. Det var sånn jeg reagerte. Sånn dere reagerte nå. Det var sånn jeg reagerte. Da lo jeg, ikke sant? For jeg visste at det var akkurat motsatt. Det var helt forferdelig, ikke sant? Det var ikke noe jeg gledet meg til. Men for meg så var det som om Gud på en måte lærte meg noe av hvordan det å være vitne. Det handler ikke om hvor mange ganger jeg snakker om Jesus. Men det handler om at Jesus får lov til å skinne gjennom livet mitt. Selvfølgelig med mine ord. Ikke misforstå. For man skal også forkynne, for troen kommer av forkynnelsen. Men hvis ikke livet går i overensstemmelse med det man sier, så vil de se heller på ditt liv enn på hva du sier. Og hun sier liksom, så sier jeg bare til henne at vet du hva? Jeg må bare erkjenne at det er et forferdelig jobb dette her. Og jeg har grua meg nesten hver eneste dag. Og så hadde jeg ikke aldri trodd det, sånn. Nei, vet du hva? For jeg sitter på bussen hele dagen hit og ber, sa jeg. Ber, kjære Jesus. Kjære Jesus. Og det for henne så sier hun, vet du hva? Jeg kjenner ingen kristne, sa hun. Det var jeg den gangen, 25 år. Jeg kjenner ingen kristne. Ingen kristne. Ingen i familien min, ingen i venner. Du er den første kristne som jeg har møtt. Altså, jeg skulle gjerne blitt som deg, så sa jeg, det kan du. Fordi det ønsker Jesus. Så hadde jeg da, så sier jeg til henne, vi kan jo etter jobb i dag, hvis du har tid, en halvtime, så kan jeg fortelle deg litt grann. Så hadde vi en halvtime, så satt vi sammen, og så fortalte jeg om troen. Leste jeg, altså lommebibel, leste litt grann fra Bibelen, men så fortalte jeg min tro. Senere så tok hun sin avgjørelse og følte Jesus. Takk Gud for det. Det var en hun gikk. Men det var ikke jeg som var med en til frelse. Det var noen andre. Men for meg så bare lærte om dette at Herre hjelp meg så jeg kan være levende. Sommerjobb nummer 2, året etter der igjen, hadde jeg begynt på Ansgar, skulle studere og jobbe på sykehjem og ufaglært og vaske rumper og ja, ikke sant? Det var ikke akkurat drømmejobben for meg. Men jeg var den eneste kristen av sykepleierne og hjelpepleiere, som det hette en gangen, der. Jeg var den eneste kristne. Sånn, og jeg og de snakket der sammen, liksom, sånn at ja, for sommeren snart over, sånn, og ferien jeg har jeg brukt opp, det er ikke så mye å se frem til, sånn, bare høsten og masse jobb og masse mas for å få penger til å betale for hus og gjeld og julepresanger. Og så klarer ikke jeg å holde det inne, liksom, jeg bare... Tenkte, hva sa jeg? Ikke sant? Men jeg sa at ja, heldigvis så kan livet ha en større betydning i akkurat det. For mitt liv handler ikke om alt dette greiene der. Mitt liv Jesus. Jeg vet at om jeg dør i dag, så mitt liv hos Gud. Og jeg tenker etter det var det jeg sa. For det var som, Du sitter jo ved lunsj, og alle stikker prater om alt dette løs og fast, og ingen venter at du skal liksom skippe en bombe midt I en samtale. For det ble jo, som dere tenker, veldig, man kan si, kleint, ikke sant? Det var ikke greit for noen av dem. For jeg konfronterte dem, ikke sant? Og jeg ville ikke gjøre meg bedre enn dem. Men det ble så veldig sånn grei, og så sa de, ja, nå må vi I jobb igjen, altså. Og så, ja, så ble det noe forskjellig. Og så gikk det 4 år, så ble jeg forstander I Betania, Lindesnes, på Spangereid. Og I løpet av 3 måneder som jeg var der, så fikk jeg plutselig en telefon klokka 11 på kvelden. Så var det ei som ringte og sa, jeg vet ikke om du husker hvem jeg og fortalte navnet sitt, og jeg bor der I Mjøndalen og sånne ting. Og så ja, nå husker jeg det, ikke sant? Ja, vi jobbet sammen I sommeren. Hun var I hjelpepleie. Så sier hun at jeg har nettopp klart å redde familien min ut av husbrand, ikke sant? Det eneste vi klarte å redde var oss selv og klærne vi hadde på kroppen. Huset vårt brant ned, og alle bildene, alt det vi eide og hadde. Og nå sitter jeg her på et hotell og tenker på at jeg kunne miste hele familien og miste livet mitt. Og så gråter hun, ikke sant? Men så kom det plutselig, husker jeg på deg, hva du sa den dagen, ikke sant? Og det... På det stedet, og jeg husker ikke hva jeg sa, for det var ikke akkurat dette jeg snakket om da, ikke sant? Men det var noe annet jeg hadde snakket med henne om. Men så gjentok hun det jeg sa, jeg kan godt ha sagt det, men jeg husker ikke det. Og så ble det så I mitt hjerte at jeg holdt på å miste livet, sier hun. Og så kunne jeg fortelle henne, vet du hva, om at Jesus elsker deg. At du blir bevart, du og familien, for Herren har en plan med ditt liv. Så sa jeg vil gjerne ha fred med Gud. Hvordan blir jeg en kristen? Så sa jeg, har du Bibelen der? Jeg hadde det fra, jeg vet ikke om det lån lenger, men det var for den gangen så hadde man Gideons Bibel på hotellene, så lå og slå Gideons av meg, og så ta bare Johannes evangeliet, så leser jeg litt her. Så leser jeg noen vers her sammen med henne, slå opp versene sammen med meg. Sånn. Så endte jeg til slutt og sa at, les Johannes 1,12, ikke sant? Alle dem som tok imot denne gang har rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans Så tror du det jeg har sagt og fortalt om? Ja, sier jeg. Skal vi be sammen, så ba jeg frelsesbønn. Vi vet aldri hva det vi sår, av det vi sier, av det vi gjør. Det eneste vi vet, det at vi så avhengige av at det vi tror på levende I vårt liv. At ikke det bare en bekjennelse. At ikke det bare noe vi sier, men Herre, gjør meg levende. Gjør mitt tro levende. Gjør mitt liv levende. Herre, fyll meg med din hellige ånd, Herre. Så mitt beger flyter over, Herre. Så det blir mer enn bare til meg selv, men det blir til min familie, til min nærmeste, til mine venner og kolleger og naboer, eller hvem den jeg møter, Herre. Og det skal være en lengsel og tørst I vårt indre. Og som du her, jeg vet at tiden har gått litt her nå, men om du her og kjenner at livet ditt tørt, du går en ørkenvandring, du opplever at brønnen sprukne av forskjellige grunner, noe har røvet ifra deg gleden, frimodigheten, tryggheten, kjærligheten du har I Kristus og gjennom Kristus. Ved den hellige ånd, så kan du få lov til I kveld å høre disse ordene som Jesus sier, kom! Det bare kom! Bare åpne ditt hjerte! Eneste kravet, kom, erkjenn oss, Jesus, jeg trenger deg, Herre. Jeg trenger din fylde, jeg trenger din kraft. Herre, jeg trenger deg, så jeg blir levende og ikke påvirket alt jeg har rundt meg. Du bare, kom. Ikke noe mer enn det. Om du sitter her I kveld og kjenner at det sprukne brønner, og det opplever, det ikke noe liv lenger. Det ikke. Og du vet kanskje grunnen til det også, fordi at den ene eller den andre tingen har kommet på I livet. Men det eneste Jesus sier nå kom. La meg få lov til å fylle dine tomme kar. Ikke sant? La meg få lov til å kjenne pinsefestens kraft. Ikke fra gammelt av, men det noe nå I dag. Noe levende, for dette Jesus sitt løfte til deg. Fra ditt indre. Fra vårt indre som troende på Jesus Kristus. Skal det strømme? Det står ikke bare bør. Det skal. Det noe som skal. Herren skal gjøre dette. Det noe som vi har. Det bare om du åpner ditt hjerte og sier, Jesus, gjør det. Herre, vi står innenfor deg, Jesus, med våre liv og våre kar, Herre. Herre, vi står innenfor deg nå, Jesus, med våre behov, Herre Jesus, og vårt liv, Herre Jesus. Herre Jesus, vi står med våre liv slik det her, Herre. Og vi kjenner, Herre Jesus, hvor vi lengter, Herre, mer etter mer av deg i våre liv, Herre. Herre, vi lengter etter din kraft og din fylde, Herre. Vi lengter, Herre Jesus, etter liv der vi kan kjenne, Herre Jesus, at det flyter over i vårt indre, Herre. Så mennesker kan se og høre gjennom våre liv, Herre. At du lever, Herre. At det er sant. Det vi tror på, det vi snakker om, fordi vi lever i det, Herre. Å, Herre Jesus, som vi trenger deg, Herre. Herre, vi er helt avhengige av deg, Herre Jesus. Jeg ber, Herre Jesus, for den som sitter her i kveld, Jesus, som har tomme kar, Jesus, og sprukne brønner, og som kjenner at livet, Herre Jesus, er tørt, Herre. Det å være kristne er bare blitt vanskelig, Herre. Kjærligheten, gled og fred, Herre, fred er borte for lenge siden. Men jeg priser deg, Jesus, for at du bare sier deg, kom, så skal du bringe det, Herre, det vi allerede har i vårt indre, Herre. Hjelp du, Herre, den enkelte som sitter her nå i kveld, Jesus, og vet om sitt liv på denne måten, at de kan erkjenne og si, ja, Herre, jeg tørster. Ja, Herre, jeg lengter. Ja, Herre, kom du. Jeg priser og ærer ditt navn, Jesus, for det ønsker du å gjøre i våre liv og i vårt indre, nå i denne kveldstunden, Herre. Halleluja, Jesus. Halleluja, Herre. Jeg priser deg, Herre Jesus. Halleluja, Jesus. Kjære Jesus.